Book 2
19
На кухні.
In cucina.
In cucina.
Ти маєш нову кухню?
Hai una nuova cucina?
Hai una nuova cucina?
Що ти хочеш варити сьогодні?
Cosa vuoi cucinare oggi?
Cosa vuoi cucinare oggi?
Ти вариш на електриці чи на газі?
La cucina è elettrica o a gas?
La cucina è elettrica o a gas?
Чи повинна я різати цибулю?
Taglio le cipolle?
Taglio le cipolle?
Чи повинна я чистити картоплю?
Pelo le patate?
Pelo le patate?
Чи повинна я мити салат?
Lavo l'insalata?
Lavo l'insalata?
Де склянки?
Dove sono i bicchieri?
Dove sono i bicchieri?
Де посуд?
Dove sono le stoviglie?
Dove sono le stoviglie?
Де столові прибори?
Dove sono le posate?
Dove sono le posate?
Чи маєш ти відкривач для консерв?
Hai un apriscatole?
Hai un apriscatole?
Чи маєш ти ключ для відкривання пляшок?
Hai un apribottiglie?
Hai un apribottiglie?
Чи маєш ти штопор?
Hai un cavatappi?
Hai un cavatappi?
Чи вариш ти суп у цій кастрюлі?
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
Чи смажиш ти рибу на цій сковороді?
Cuoci il pesce in quella padella?
Cuoci il pesce in quella padella?
Чи підсмажуєш ти овочі на решітці?
Cuoci la verdura su quella griglia?
Cuoci la verdura su quella griglia?
Я накриваю стіл.
Io preparo la tavola.
Io preparo la tavola.
Ось ножі, виделки і ложки.
Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai.
Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai.
Ось склянки, тарілки і серветки.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.